Diskriminimi kundër të krishterëve është në rritje. Në këtë rezultat arriti Tryeza Rumbullakët organizuar djen vjen nga OSB-ja. Është debati i parë mbi temën intoleranca dhe diskriminimi kundër të krishterëve, në cilin morën pjesë përfaqësues të 56 vendeve të organizatës për sigurinë e bashkëpunimit në Evropë. Format e përjashtimit, mënjanimit apo dhunimit e të drejtave janë shumëta, si sulme kundër personave pasurisë tyre ose ligje diskriminuese për të krishterët. Të dëgjojmë zëvendës presidentin e Parlamentit Evropian Mario Mauro, i cili është edhe përfaqësuesi prezidencës OSB-s kundër racizmit, ksenofobisë dhe diskriminimit.
Lo scopo è, in particolar modo sono venuti alla luce i problemi legati all'occupazione turca.
Në veçanti dolën në dritë problemet e lidhura me pushtimin turk të veriut të Kiprës, kushtet e patriarkatit ortodoks në Turqi, diskriminimi kundër të krishterëve që jetojnë në republikat ish-sovjetike, ku tani qeveritë janë filo-islamike. Akoma janë të rënda kontradiktat për kthimin e pasurive pas vitesh komunizmi apo kushtet në ato vende ku regjistrimi popullsisë bëhet me deklarimin e fesë përkatëse.
Flasim për ato vende ku të krishterët nuk janë pakicë, që ndodhë në ato shoqëri.
E që qualcosa della persecuzione ad est di Vienna.
Gjatë kësaj nisme të parë, konstatuam se nëse ka diçka që bie erë persekutim në lindjet e Vienës, ka dhe diçka që bie erë diskriminim në perëndim të Vienës. Këtu, qartësisht, diskriminimi lidhet me edukimin, me mësues që u thonë nxënësve se cilën fe preferojnë të ndjekin, duke bërë që kjo të kthehet në burim menjanimi brenda klases e përvojës edukative. Gjithashtu, ekzistojnë disa ligje që duket se dëshirojnë të kufizojnë mundësinë e kishës për të shpallur antropologjinë e vet, konceptin e vet mbi botën e sidomos, ekziston një impostim i tipit laicistik që e konsideron gjithnjë më tepër fen, fakt privat e jo diçka që ka edhe vlerë publike.